บทที่16คู่พระบารมีพระพุทธเจ้าหลวงบทที่แล้วได้กล่าวถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพราะทรงได้คู่พระบารมีคือพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นวชิรยานวโรรสช่วยในการบำรุงส่งเสริมในบทนี้จักได้กล่าวถึงพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสซึ่งทรงรจนาไว้เป็นจำนวนมากแต่จะนำมากล่าวเฉพาะเรื่องเดียวคือเรื่องกรรม12ซึ่งทรงอธิบายไว้ในหนังสือธรรมวิภาคปริเฉทที่2โดยทรงจำแนกกรรมออกเป็น3หมวดหมวดละ4กรรมเรียกว่ากรรม12ดังนี้หมวดที่1จำแนกตามเวลาที่ให้ผลได้แก่1ทิฏฐธรรมเวทนียกรรมกรรมให้ผลในปัจจุบันคือภพนี้ 2. อุปปัชชะเวทนียกรรมกรรมให้ผลในภพที่จะไปเกิดคือภพหน้า 3. อัปปราปริยะเวทนียกรรมกรรมให้ผลในภพต่อๆไป 4. อโหสิกรรมกรรมเลิกให้ผลไม่มีผลอีกหมวดที่2จำแนกการให้ผลตามหน้าที่ได้แก่ 5. ชนกกรรมกรรมแต่งให้เกิด 6. อุปัฏฐัมภกกรรมกรรมสนับสนุน 7. อุปปีรกกรรมกรรมบีบคั้น 8. อุปคาตกกรรมกรรมตัดรอนหมวดที่3จำแนกตามลำดับความแรงในการให้ผลได้แก่ 9. ครุกกรรมกรรมหนัก 10. พหุลกรรมหรืออาจินกรรมกรรมทำมากหรือกรรมชิน 11. อาสันนกรรมกรรมจวนเจียนหรือกรรมใกล้ตาย 12. กตัตตากรรมหรือกตัตตาวาปนกรรมกรรมสักว่าธรรมกรรม12มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรมหมายถึงกรรมให้ผลในปัจจุบันคือภพนี้ได้แก่กรรมดีก็ตามชั่วก็ตามที่ผู้กระทำทำแล้วจะได้รับผลในชาตินี้ทันตาเห็นเพราะเป็นกรรมแรงแต่ถ้าผู้กระทำกรรมตายลงเสียก่อนที่กรรมจะให้ผลกรรมนี้จะเป็นอโหสิกรรมท่านเปรียบว่าเหมือนนายพรานเห็นเนื้อหยิบลูกศรยิงไปทันทีถ้าถูกเนื้อก็ล้มที่นั่นแต่ถ้าพลาดเนื้อก็รอดไปเลย 2. อุปปัชชะเวทนียกรรมหมายถึงกรรมให้ผลในภพที่จะไปเกิดคือภพหน้าที่ใกล้กับภพปัจจุบันได้แก่กรรมดีก็ตามชั่วก็ตามที่ผู้กระทำทำแล้วจะได้รับผลในภพหน้าหรือชาติหน้าเพราะเป็นกรรมแรงน้อยกว่ากรรมแรกหากกรรมนี้ไม่มีโอกาสให้ผลในภพหน้าก็จะกลายเป็นอโหสิกรรม 3. อัปปราปริยะเวทนียกรรมหมายถึงกรรมให้ผลในภพต่อๆไปถัดจากภพหน้าหรือชาติหน้าได้แก่กรรมดีก็ตามชั่วก็ตามที่ผู้กระทําทำแล้วจะได้รับผลในภพต่อๆไปเพราะเป็นกรรมแรงน้อยกว่าสองกรรมแรกกรรมชนิดนี้จะติดตามผู้กระทําไปเรื่อยๆได้โอกาสเมื่อใดก็ให้ผลเมื่อนั้นไม่เป็นอโหสิกรรมตราบเท่าผู้กระทำยังเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารจะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อได้ให้ผลหมดแล้วหรือผู้กระทำกรรมบรรลุพระนิพพานท่านเปรียบเหมือนสุนัขไล่เนื้อที่วิ่งไล่ตามเนื้อไปตลอดเวลาตามทันเมื่อใดก็กัดเมื่อนั้น 4. อโหสิกรรมหมายถึงกรรมเลิกให้ผล ไม่มีผลอีกคำว่าอโหสิกรรมเป็นคำสามัญแปลว่ากรรมได้มีแล้วแต่ในที่นี้นำมาใช้ในความหมายเฉพาะว่ามีแต่กรรมเท่านั้นวิบากไม่มีอโหสิกรรมจึงหมายถึงกรรมที่หมดโอกาสให้ผลอย่างหนึ่งหรือกรรมที่ให้ผลหมดแล้วอย่างหนึ่งทิฏฐธรรมเวทนียกรรมหากไม่ให้ผลในชาตินี้ก็จะเปลี่ยนเป็นอุปปัชชเวทนียกรรมและหากยังไม่ให้ผลอีกก็จะเปลี่ยนเป็นอัปปราปริยะเวทนียกรรม 5. ชนกกรรมหมายถึงกรรมแต่งให้เกิดกรรมที่เป็นตัวนำไปเกิดถ้าเป็นกรรมดีก็นำไปเกิดในภพที่ดีถ้าเป็นกรรมชั่วก็นำไปเกิดในภพที่ชั่วหน้าที่ของกรรมชนิดนี้ก็คือเมื่อบุคคลตายลงชนกกรรมมีหน้าที่นำบุคคลนั้นไปเกิดตามสถานะสมควรแก่กรรมที่เขาทำเช่นนำไปเกิดในตระกูลมั่งคั่งร่ำรวยหรือในตระกูลยากจนขัดสนเป็นต้นเมื่อนำไปเกิดตามสมควรแก่ฐานะของกรรมที่บุคคลนั้นทำแล้วก็เป็นอันหมดหน้าที่เปรียบเหมือนบิดาผู้ยังบุตรให้เกิดแล้วก็เป็นอันหมดหน้าที่ฉะนั้นตัวอย่างเช่นนายกเป็นคนชอบบริจาคทานอยู่เป็นประจำเมื่อนายกตายลงชนกกรรมก็จะนำนายกไปเกิดในตระกูลมั่งคั่งร่ำรวยอันเป็นผลมาจากการบริจาคทานในทางตรงกันข้ามนายขอเป็นคนตระหนี่เหนียวแน่นคับแคบเห็นแก่ตัวไม่ยอมบริจาคทานหรือช่วยเหลือผู้ใดเลยเมื่อเขาตายลงชนกกรรมจะนำเขาไปเกิดในตระกูลที่ยากจนขัดสนเป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่จะนำไปเกิดดีหรือชั่วมิใช่ชนกกรรมเป็นผู้ตัดสินแต่ตัวกรรมนั่นเองเป็นผู้ตัดสินชนกกรรมเพียงแต่นำไปเกิดตามความเหมาะสมกับกรรมที่บุคคลกระทำเท่านั้น 6. อุปถัมภกกรรมหมายถึงกรรมสนับสนุนกรรมที่เข้าช่วยสนับสนุนหรือซ้ำเติมต่อจากชนกกรรมกล่าวคือเมื่อชนกกรรมแต่งให้เกิดแล้วอุปถัมภกกรรมจึงเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมเปรียบเหมือนแม่นมผู้เลี้ยงทารกที่บิดาให้เกิดแล้วหากชนกกรรมนำไปเกิดในตระกูลที่มั่งคั่งร่ำรวยอุปถัมภกกรรมก็จะไปสนับสนุนให้ได้รับความสุขเข้าในลักษณะว่ารุ่งเรืองมาแล้วมีรุ่งเรืองไปภายหน้าแต่ถ้าชนกกรรมแต่งให้เกิดในที่ไม่ดีอุปถัมภกกรรมก็จะซ้ำเติมให้เลวยิ่งขึ้นเข้าในลักษณะว่ามืดมาแล้วมีมืดไปภายหน้าดังนั้นถ้าชนกกรรมดีอุปถัมภกกรรมก็ดีด้วยแต่ถ้าชนกกรรมไม่ดีอุปถัมภกกรรมก็พลอยไม่ดีไปด้วย 7. อุปปีลกกรรมหมายถึงกรรมบีบคั้นหรือกรรมเบียดเบียนคือกรรมที่มาให้ผลบีบคั้นผลแห่งชนกกรรมและอุปถัมภกกรรมนั้นให้แปรเปลี่ยนทุเลาลงไปบั่นทอนวิบากมิให้เป็นไปได้นานเช่นถ้าชนกกรรมดีอุปปีลกกรรมก็จะไปบีบคั้นให้เลวลงเข้าลักษณะว่ารุ่งเรืองมาแล้วมีมืดไปในภายหน้าแต่ถ้าชนกกรรมไม่ดีอุปปีลกกรรมจะเข้าไปกีดกันให้ทุเลาลงเข้าในลักษณะว่ามืดมาแล้วมีรุ่งเรืองไปภายหน้าเมื่ออุปปีลกกรรมไปเบียดเบียนชนกกรรมจึงไปเบียดเบียนอุปถัมภกกรรมด้วยเพราะอุปถัมภกกรรมจะไปตามชนกกรรม 8. อุปคาตกกรรมหมายถึงกรรมตัดรอนเป็นกรรมแรงกรรมฝ่ายตรงข้ามกับชนกกรรมและอุปถัมภกกรรมเข้าตัดรอนการให้ผลกรรมสองอย่างนั้นให้ขาดไปเสียทีเดียวเช่นเกิดในตระกูลมั่งคั่งร่ำรวยแต่อายุสั้นเป็นต้นในทางตรงข้ามถ้าชนกกรรมและอุปถัมภกกรรมไม่ดีแต่มีอุปคาตกกรรมอยู่อุปคาตกกรรมก็จะไปตัดรอนผลไม่ดีนั้นเช่นเ เกิดในตระกูลยากจนขัดสนได้รับความทุกข์แต่มีเศรษฐีมาขอไปเป็นบุตรบุญธรรมได้รับความสุขสบายเป็นต้น 9. ครุกกรรมหมายถึงกรรมหนักเป็นกรรมที่จะให้ผลก่อนกรรมอื่นทุกชนิดครุกกรรมที่เป็นฝ่ายกุศลได้แก่สมาบัติ8ฝ่ายอกุศลได้แก่นิยตมิจฉาทิฏฐิกรรมและอนันตริยกรรมนิยตมิจฉาทิฏฐิกรรมคืออกุศลกรรมที่กระทำด้วยความเห็นผิดซึ่งสามารถนำไปสู่นิรยภูมิคือนรกโดยแน่นอนอนันตริยกรรมคือกรรมหนักกรรมที่เป็นบาปหนักที่สุดตัดทางสวรรค์ตัดทางนิพพานกรรมที่ให้ผลคือความเดือดร้อนไม่เว้นระยะเลยมี5อย่างได้แก่ 9.1 มาตุฆาตฆ่ามารดา 9.2 ปิตุฆาตฆ่าบิดาการฆ่ามารดาบิดาเป็นบาปหนักเพราะมารดาบิดาเป็นผู้มีพระคุณแก่บุตรคือเป็นผู้ให้กำเนิดเป็นผู้เลี้ยงดูเป็นบูรพาจารย์และเป็นพรหมของบุตรเพราะมีพรหมวิหารธรรมครบ4อย่างได้แก่เมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขา 9.3 อรหันตฆาตฆ่าพระอรหันต์การฆ่าพระอรหันต์เป็นบาปหนักเพราะพระอรหันต์เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีเวรภัยกับผู้ใดเป็นผู้ทรงคุณธรรมสูงสุดและเป็นเนื้อนาบุญของโลก 9.4 โลหิตตุปปาบาททำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพระโลหิตให้ห่อขึ้นไป 9.5 สังฆเภททำสงฆ์ให้แตกกันอนันตริยกรรม5อย่างนี้พระเทวทัตเคยทำ2อย่างคือโลหิตตุปปาบาทและสังฆเภทพระเทวทัตคิดปรงพระชนพระพุทธองค์เพราะต้องการเป็นใหญ่ในหมู่สงฆ์ได้ทำความพยายามในการนี้ถึง3ครั้งครั้งที่1ได้ส่งนายฉมังธนูให้ไปปลงพระชนแต่ไม่สำเร็จเพราะบุรุษนั้นเมื่อเห็นพระผู้มีพระภาคก็เกิดความหวาดกลัวสะทกสะท้านยืนตัวแข็งทื่ออยู่ครั้นพระพุทธองค์ทรงเรียกเข้าไปใกล้ก็ได้ซบลงที่พระบาทขอลุแก่โทษครั้งที่2พระเทวทัตลงมือเองโดยกลิ้งหินก้อนใหญ่ลงมาจากภูเขาคิชกูฏหมายจะปรงพระชนหินนั้นแตกออกสะเก็ดกระเด็นไปต้องพระบาททำให้พระโลหิตห่อขึ้นครั้งที่3พระเทวทัตสั่งให้ควานช้างปล่อยช้างนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายไปเพื่อประหารพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงแผ่เมตตาไปสู่ช้างนาลาคิรีทำให้ช้างดุร้ายนั้นกลายเป็นช้างเชื่องมาหมอบอยู่ที่พระบาทการที่พระเทวทัตทำโลหิตตุปบาทนับเป็นอนันตริยกรรมครั้งที่1ในเวลาต่อมาก็ได้ทำสังฆเภทเป็นอนันตริยกรรมครั้งที่2จึงถูกธรณีสูบเพราะบาปกรรมนั้นส่วนครุกกรรมฝ่ายกุศลซึ่งได้แก่สมาบัติ8นั้นจะส่งผลก่อนกรรมอื่นๆทั้งหมดเช่นบุคคลคนหนึ่งทำกรรมชั่วมาตลอดชีวิตแต่ภายหลังได้เจริญฌานจนบรรลุปฐมฌานเมื่อเขาตายลงครุกกรรมฝ่ายกุศลนี้จะให้ผลก่อนคือให้ได้ไปเกิดเป็นพรหมอยู่ในพรหมโลกเมื่อหมดผลของกุศลกรรมแล้วกรรมชั่วจึงจะมาให้ผลในทำนองเดียวกันถ้าบุคคลคนหนึ่งทำกรรมดีมาตลอดชีวิตแต่ภายหลังฆ่าบิดาตายบุญกุศลทั้งหลายจะช่วยไม่ได้เลยเมื่อเขาตายจะต้องตกนรกก่อนแล้วจึงจะได้มาเสวยกรรมดีบุคคลที่ทำอนันตริยกรรมจะถูกตัดขาดจากสวรรค์และนิพพานถ้าเจริญฌานก็ไม่สำเร็จอย่างสูงจะได้แค่อุปจารสมาธิคือสมาธิจวนแน่วแน่แต่ไม่ถึงขั้นอัปปนาสมาธิคือสมาธิแน่วแน่ซึ่งเป็นขั้นฌาน 10. พหุลกรรมหรืออาจินกรรมหมายถึงกรรมทำมากหรือกรรมชิน ได้แก่กรรมดีก็ตามชั่วก็ตามที่ทำบ่อยๆสะสมไว้มากในฝ่ายกุศลเช่นใส่บาตรทุกวันรักษาศีล5ศีล8เป็นประจำบำเพ็ญทานสม่ำเสมอตั้งแต่สาวจนแก่ในฝ่ายอกุศลเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นประจำตั้งแต่หนุ่มจนแก่ถ้าไม่มีครุกะกรรมอยู่พหุลกรรมจะมาให้ผลก่อนกรรมอื่น 11. อาสันนกรรมหมายถึงกรรมจวนเจียนหรือกรรมใกล้ตายได้แก่กรรมดีก็ตามชั่วก็ตามที่ทำเมื่อจวนจะตายจับใจอยู่ใหม่ๆถ้าไม่มีครุกะกรรมและพหุลกรรมอยู่อาสันนกรรมก็จะให้ผลก่อนกรรมอื่นเช่นกำลังจะตายมีพระมาสวดให้ฟังใจจดจ่ออยู่กับพระพอดับจิตก็ได้กุศลกรรมนำไปเกิดในสุคติแต่ถ้ามีอนันตริยกรรมอกุศลอยู่อนันตริยกรรมอกุศลนี้จะกลายเป็นอาสันนกรรมตอนใกล้จะตายถึงใครจะนิมนต์พระมาสวดก็ไม่สนใจจะสนใจแต่อนันตริยกรรมอกุศลที่ตนเคยกระทำนั้นเมื่อดับจิตก็จะไปเกิดในนิรยภูมิทันที12กตัตตากรรมหรือกตัตตาวาปนกรรมหมายถึงกรรมสักว่าธรรมได้แก่กรรมดีก็ตามชั่วก็ตามที่ทำไว้ด้วยเจตนาอันอ่อนหรือไม่ใช่เจตนาอย่างนั้นโดยตรงแต่ทำไปเพราะความสะเพร่าประมาทหรือความคึกขนองกรรมชนิดนี้ให้ผลน้อยที่สุดกล่าวคือถ้าบาปก็บาปน้อยถ้าบุญก็บุญน้อยและจะให้ผลต่อเมื่อไม่มีกรรมอื่นมาให้ผลแล้วกรรม12นี้มิได้มีมาในพระไตรปิฎกโดยตรงสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสทรงรวบรวมและมาจัดไว้เป็นหมวดหมู่เรียกว่ากรรม12ทำให้การศึกษาเรื่องกรรมสะดวกขึ้นเพราะคำสอนของกรรมนี้มีกระจัดกระจายอยู่ตามปิฎกต่างๆทำให้ไม่สะดวกในการค้นต่อเมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้าทรงรวบรวมและจัดเข้าเป็นหมวดหมู่แล้วจึงสะดวกในการศึกษามากยิ่งขึ้นวรรณกรรมทางศาสนาในรัชกาลนี้นอกจากพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสแล้วยังมีพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จำได้แม่นเล่มหนึ่งคือพระราชพิธี12เดือนเพราะเคยเรียนในวิชาภาษาไทยสมัยอยู่คณะอักษรศาสตร์ชั้นปีที่2วงเล็บพ.ศ.2513เป็นหนังสือเล่มหนาเกือบพันหน้านอกจากนี้ยังมีพระราชนิพนธ์เป็นคำประพันธ์โครงสี่สุภาพแสดงถึงความเป็นอนิจจังของชีวิตอ่านแล้วกินใจและให้แง่คิดแก่ปุถุชนผู้ตั้งอยู่ในความประมาททั้งหลายดังจะได้อัญเชิญมาดังนี้เห็นหน้ากันเมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายมวยบ่ายยังรื่นเริงกายเย็นดับชีพนาเย็นอยู่หยอกลูกด้วยคำมวยดับศูนย์